Laat die woorde van my mond en die oordenking van my hart welbehaaglik wees voor U aangesig, my rots en my verlosser. Amen. Ek wil u nooi om die woord van die Here oop te maak by 1 Petrus hoofstuk 1. 1 Petrus die eerste hoofstuk. In Petrus 1, ons lees vanaf vers 1. Petrus, een apostel van Jesus Christus, aan die vreemdelinge van die verstrooiing in Pontus, Galasië, Kappadosië, Asië en Bithynië, uitverkore volgens die voorkennis van God die Vader in die heiligmaking van die Gees, tot gehoorsaamheid en besprenkeling met die bloed van Jesus Christus, mag genade en vrede vir Here vermenigvuldig word. Geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat na sy grote barmhartigheid ons die wedergeboorte geskenk het tot 'n lewende hoop, deur die opstanding van Jesus Christus uit die dode, sodat ons 'n onverganklike en onbesmette en onverwelklike erfenis kan verkry, wat in die hemele bewaar is vir ons, wat in die krag van God bewaar word deur die geloof tot die saligheid, wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. Daarin verheug julle heel, al word julle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan, maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaring van Jesus Christus, vir wie julle, al het julle hom nie gesien nie, tog lief het. In wie julle, al sien julle hom nou nie, tog glo en julle verbly met 'n onuitspreeklike en heerlike blydskap, en die einddoel van julle geloof, die saligheid van julle siele, verkry. Net tot sover uit die woord van die Here. Ek wil vir die mans vra om saam met my te staan as verteenwoordigers van die huisgesin, dan verenig ons in die gebed. Ons driemaal heilige God, Vader, Seun en Heilige Gees, Here, ons aanbid U. Here, ons loof en ons prys U. En ons verklaar ons absolute afhanklikheid teenoor U. Here, as ons maar net eens aan U dink, Here, dan besef ons ons nietigheid. Want Here, ons besef dat U die Skepper is van hemel en aarde. Here, U het woorde geuiter en daar was. Here, hoe baie woorde praat ons nie as mens, maar tog word daar niks geskep nie. Here, as ons dink aan U alwetendheid en ons dink aan ons menseverstand wat so gou vergeet, besef ons maar net U almag. Here, dit is in hierdie klein dingetjies, in die normale verloop van die mensdom, wat U almag, eenvoudig, verkondig word in en deur ons lewens. Here, daagliks met elke asemtuig, Here, verkondig ons U almag. Want Here, dit is U wat die instandhouder is van elke lewende wese op hierdie aarde. Here, en sou U U hand vir een oomblik terugtrek, sal alles in duie stort. Sal die aarde soos wat ons dit ken, nie meer bestaan nie. Here, en dit is U, die enigste lewende God wat ons vanaand aanbid. En dit is tot U wat ons kom in gebed en pleit dat U ons ook so sal lei in hierdie erediens. Dat U werklik U woord vir ons sal oopbreek, dat ons ook so sal verstaan wat U vir ons elkeen wil sê. En Here, daarom die gebed van ons harte, spreek Heer, want U dienskneg en U dienstmaagd luister. Amen. Ons het in vers 7 gelees, dat die beproefdheid van ons geloof baie kosbaarder is as goud. En volgens hierdie teksvers en uit hierdie teksvers, praat ek met u onder die tema, in die smeltoond van beproeving. In die smeltoond van beproeving. Ons allemaal is deeglik bewus wat 'n beproeving is. Dit is 'n toets wat ons ondergaan, wat ons deurgaan. Dit is 'n moeilike tyd wat ons geloof as ware getoets word, of ons geloof werklik in Christus gesetel is al dan nie. Maar verder meer toets dit ook die gehalte van ons geloof. Wat is die mate waarin ons op God vertrou? Maar soos wat ons sê, die eenvoudige definisie is 'n toets. En nou praat ons van hierdie toets, hierdie beproeving. Ons is in hierdie smeltoond van beproeving. Dit is, 'n smeltoond word gebruik. Daarin word goud gegooi. Dan word daar 'n vuur onder hierdie pot gemaak en dan smelt hierdie goud. Verskriklike hoë temperature. En dan al die onsuiverhede dryf na die oppervlak. Dan kan dit afgeskep word met 'n soort van 'n sif of 'n skepting. Dan die resultaat is, wat oorbly in hierdie smeltoond, is dan 'n suiwerder mate van goud. En dis waaroor ons met mekaar vanaand gaan praat. Want telke male bevind mense hul in hierdie smeltoond van beproeving. Maar meer as te veel mense het die volgende vraag as hul onder beproeving is. Daar word gevra, hoekom gebeur hierdie met my? Hoekom laat God hierdie toe in my lewe? Wat is tog God se doel met hierdie? Hoekom gebeur dit nou? Hoekom met my? Hoekom so intens? Vra die mense ook so vir die Here. Maar daarom is dit nodig dat ons deur die genade van die Here kyk na die teks en leer daaruit oor wat is werklik die doel. Wat behels hierdie smeltoond van beproeving wat ons so dikwels in is? Waar en hoe moet ons as Christene hierop, hoe moet ons dit hanteer? Wat moet ons gesindheid wees rondom dit? Maar die tema is ook so geformuleer, want as ons in 'n stadium van beproeving is, voel dit asof ons in 'n smeltoond is. Voel dit asof die temperature 'n geweldige hoë hoogte bereik en voel dit werklik asof ons hele lewe besig is om te smelt. Alles voel asof dit op sy kop gedraai word en absoluut die ons hele lewe soos wat ons dit ken, word getoets. Maar wees versekerd dat daar 'n doel is en dit is juis wat ons gaan hanteer in hierdie boodskap. God se beproewingswerk in sy mense gaan hoofsaaklik om een rede. Dit gaan oor 'n heiligmakingsdoel. Sien die konteks waarin vers 7 en vers 6 ook so staan. Sien u dat Paulus of Petrus eerder besig is om te praat oor ons saligheid? Dat hierdie saligheid in die hemele bewaar is. Hy praat hierso oor wedergeboorte. So dit is baie duidelik dat hierdie beproefdheid van ons geloof deel uitmaak van die saligheid. Kom ons sê dit eenvoudig. Dit maak deel uit van heiligmaking. Dit is heiligmaking. En dit is absoluut kardinaal. En daarom is dit vir ons elkeen belangrik om geleer te word rondom beproeving. Want elkeen van ons gaan seer sekerlik een of ander tyd deur 'n moeilike situasie. As u nog nie deur 'n moeilike situasie gegaan het nie, is u seker nie meer lewendig nie. Of het jy dalk nog nooit eers geleef nie. Want ons elkeen is op hierdie aarde. Ons elkeen ervaar die uitdagings van die lewe. Maar daar is 'n vloekwoord wat onder mense gaan, wat sê dat as jy 'n Christen word, is dit maar net maanskyn en rose, dat dit die beste lewe nou is wat jy hier kan geniet. As jy dit hoor, verwerp dit geheel en al. Want dit is die teendeel wat waar is. Ons as Christene gaan nog meer deur beproewinge gaan as die wêreldling. Want die versier van die duivel word absoluut ingeskerp, want hy het 'n kind verloor. En daarom wil hy alles in sy vermoë doen om ons te stil, om ons monde toe te hou, dat ons nie getuig van die wonderwerke van Christus nie. En daarom is dit so belangrik, dat ons hier die beproeving kan sien vir wat het is, 'n geloofstoets. Maar dat het op die ou einde baie, baie belangrik is, want ons elkeen gaan daardeur gaan. Dat ons weet hoe om daarin op te tree. Want soos die goud wat gelouter word, op die ou einde is daar 'n produk wat meer suiwerder is, wat aan die ander kant uitkom. En daarom skryf Jakobus in Jakobus 1 vers 2 en tot en met 4, dat hy sê, ag dit louter vreugde, wanneer julle in allerhande versoekinge val, omdat julle weet dat die beproefdheid van julle geloof leidsaamheid bewerk. Maar die leidsaamheid moet tot volle verwerkeliking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees, en in niks kortkom nie. Hierdie boodskap is vir ons elkeen, want ons elkeen gaan een of ander tyd deur 'n moeilike situasie gaan. Ons elkeen gaan deur 'n beproeving gaan, maar dalk gaan u nou reeds deur 'n beproeving, en dus is die boodskap baie tydig, dat ons ook so weet hoe om hierdie situasies te hanteer. En daarom gaan ons in meer detail kyk rondom hierdie tema in die smeltoond van beproeving. Ons sien in die eerste gedagte die tydsduur van een wat in hierdie smeltoond van beproeving is. Ons lees in vers 6 dat daarin verheug heel, al word julle nou as dit nodig is 'n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge. Nou dit maak baie keer mense baie opgewonde as hulle nou lees, maar beproewinge is daarom net vir 'n kort tydjie. Dit is sommer oor en verby en dan's dit nou klaar. Die teendeel is waar. Lees in die verband waarin hierdie relaas gevoer word deur Petrus. Hy bring hierdie toetse in lig van die ewigheid. Lees byvoorbeeld in vers 5, waar hy praat van die saligheid wat geopenbaar sal word in die laaste tyd. Hy bring ons gedagtes in die ewigheid. En dus bring hy hierdie in verband met die ewigheid. En in daardie sin is hierdie beproewinge 'n kort tydjie. Hierdie kort tydjie verwys eintlik na ons totale lewe hier op aarde. Want in lig van die ewigheid is dit maar 'n kort tydjie. Dit is die hier en nou waarin die Christene hulle bevind. En dan lees hulle hierdie teks, dan word hulle verwar, want hulle sien, maar is net 'n kort tydjie oor en verby, en dan is dit ook nou klaar. Hierdie woorde sal terselfdertyd bemoedigend wees, maar ook baie swaar om te hoor. Want ons hele lewe sal gekenmerk word deur beproewinge. Daar gaan beproewing na beproewing kom, toets na toets kom. En soos wat ons alreeds gesê het, stel jouself maar reg, wees maar reg, want daar gaan nog meer beproewing kom, as jy jouself 'n kind van God noem. Die versier van die duivel is ingeskerp, is haarfyn daarso uitgemerk om jou na te kom en jou by te kom. Jy sal onder geweldige toetse gaan, jy sal onder geweldige swaartyd gaan hier op aarde. Maar in lig van die ewigheid is dit maar 'n kort tydjie. Maar terwyl jy deur daardie beproewing gaan, voel dit seer sekerlik nie soos 'n kort tydjie nie. Dit voel soos die ewigheid. Want terwyl jy daar so smelt in die smeltoond van God, voel dit soos 'n ewigheid. Want alles wat jy ken, voel asof dit wegsmelt. Dit voel asof hierdie situasie net nie einde kry as jy in hierdie moeilike situasie is nie. Maar wees gerus, Christen, dat hierdie lewe die enigste soort van hel sal wees wat ons ooit sal beleef. Maar vir die ongeredde, selfs hier die moeilike situasies en hier die lewe, die enigste soort van hemel wees wat hulle ooit sal beleef. So is die woorde van die welbekende herlewingsprediker Jonathan Edwards, dat hier die lewe die enigste hel sal wees wat Christene beleef. Maar vir die ongeredde, selfs met al die moeilikheid en uitdagings wat hier die lewe bied, gaan het vir hulle die enigste hemel wees. En daarin is dit 'n baie bemoedigende gedagte, want ons gaan hierso, in die hier en nou, onder geweldige beproewing kom, maar daar is 'n ewigheid wat wag by Christus. Daar word dalk nou, voel dit asof jy net nooit uit hierdie smeltoond uit ontsnap nie. Dit voel asof as hier die een situasie kom, kom die volgende. En partykeer kom daar sommer mos 6 gelyk soos wat het in Job se geval was. Dit voel of die dinge of die stryd net nie einde kry nie. Maar die skrif noem dit 'n kort tydjie. Want ons 'n ewigheid by God. En om die ewigheid te illustreer, het 'n prediker op het stadium dit so geillustreer. Hy sê, maak en dink nou in, asof Tafelberg 'n diamant is. Dis mos 'n baie harde element. Jy breek hom nie sommer nie. Jy kan hom maar slaan met 'n hamer, hy sal nie breek nie. Ja, ek weet nie hoe sterk is jy moet dit dalk nie probeer nie. Vat maar my woord daarvoor. Dis 'n baie geharde element. Nou dink jy in as Tafelberg van hierdie diamant gemaak is. En 'n swaalkie kom en hy slyp sy bekkie een keer 'n dag daar en hy vlieg weg. Volgende dag kom hy weer en hy doen weer dieselfde. Teen die tyd wat daar die Tafelberg plat is teen die grond, het maar 'n oomblik van 'n splitsekonde verbygegaan in die ewigheid. Daarom 'n kort tydjie onder allerhande beproewinge. Maar ons sien ook dat daar verskillende forme is van beproewing. Weereens vers 6 staan daar juis 'n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge. Onder allerhande beproewinge. Nou die Griekse woord wat hier gebruik word, dra die gedagte oor van 'n lig wat in 'n prisma ingeskyn word. As daardie helder wit lig ingeskyn word, breek daar die prisma die kleur van daardie lig in al die kleure van die reënboog en het reflekteer op elke muur van die vertrek. Soos in hierdie infiniteit van kleure, so is daar 'n infiniteit van verskillende situasies en forme van beproeving. Elke persoon het 'n ander uitdaging wat hy mee worstel. Elke persoon het 'n eie lewe wat hy lei, unieke uitdagings wat hul oor die weg mee moet hanteer, wat hulle ook so moet hanteer, wat oor hulle weg gaan kom. Elkeen het sy eie stryd wat hy op die ou einde gaan stry. Wat vir die een 'n geweldige groot situasie is, wat dit voel asof hy dit nie kan hanteer nie, is vir die volgende een weer nie so erg nie. Maar vir die ene is hierdie situasie weer geweldig groot en vir die volgende nie. En selfs in 'n vriendekring, selfs in 'n familie, selfs in die huwelik, sal elke persoon verskillende uitdagings hê. En die uitwerking sal verskillend wees op elke individu. Want ons elkeen kan kom van verskillende agtergronde af. Ons elkeen dink anders, ons elkeen doen anders, ons elkeen reageer anders. So is elkeen se beproewing anders. Selfs as daar dieselfde situasie is wat albei affekteer, sal albei dit anders beleef. Vir sommiges is dit dalk hulle werksomstandighede. Ander is dit dalk 'n beproewingssituasie by die huis, by die skool, universiteit. Daarso by die familie en die vriendekring. Dalk is dit iets wat in jou hart skuil waarvan niemand anders eers weet nie. Maar is jou stryd wat jy stry, uniek van enige anderse omstandighede, uniek in elke situasie. Dalk is daar 'n siekte wat oor jou pad gekom het, waarvan net jy en die dokter op hierdie stadium nog weet. Die familie het dalk nog nie eers bekend gemaak nie. Maar ons soveel verskillende vorme, te veel om te noem, en tog is elkeen uniek. Maar daardie woord allerhande word vertaal in die Grieks as poikelos. En daardie selfde woord word gebruik in 1 Petrus 4 vers 10. Ek hou vir u voor. Namate elkeen 'n genadegawe ontvang het, moet julle mekaar daarmee dien soos goeie bedienaars van die veelvuldige genade van God. Daardie selfde Griekse woord word hier vertaal as veelvuldig en op die ander plek as allerhande. Kom ons bring hierdie twee by mekaar. Vir hierdie infiniteit van situasies wat daar is, vir al hierdie verskillende uitdagings en beproewinge wat oor ons pad mag kom, is daar spesifiek genade voor by God. Vir hierdie allerhande beproewing is daar veelvuldige genade by God. God se genade word uitgestort in elke situasie. God se hand is daaroor uitgestrek vir elke situasie wat oor ons pad mag kom. Daar gereed om ons te dra in elke omstandigheid, in elke situasie, in elke beproeving. Is daar voor genade by God? Is sy oor nie te swaar om te hoor nie? Is sy arm nie te kort om te help nie? So lees ons in Jesaja 59 vers 1. Al voel jy asof jy in 'n diep donker gat sit, of dit voel asof jy totaal buite hulp is, mense kan nie meer vir jou raad gee nie, mense kan jou nie help nie, dit help nie eens om te praat nie, want die situasie word net nie uitgestryk nie. Wees gerus, dat daar vir elke situasie, vir elke beproeving, voor genade is by God. Die God, wat in ons woon, deur sy gees, wat weet wat in jou hart skuil, wat beleef wat jy beleef, wat sien wat jy sien, wat hoor wat jy hoor, wat voel wat jy voel, en hierdie God is tans besig om in te tree in die hemel. Ons lees in die skrif dat Christus ons hoëpriester is, dat hy tans besig is om in te tree in gebed by die Vader, vir elke situasie waarin ons ons mag bevind. Hoe groot, hoe klein, hoe bekend of hoe anoniem, God weet het. Hy woon in ons. Hy weet wat in ons hart aangaan. En vir elke beproeving, vir allerhande beproewinge, is daar voor veelvuldige genade by God. Maar ons dank die Here en ons dank ook so, dat die Bybel 'n baie regheid en eerlike boek is. Want ons sien in die volgende gedagte, dat as jy jouself bevind in hierdie smeltoon van beproeving, daar natuurlik bedroefdheid gang wees. Daar kom bedroefdheid. Ons lees in vers 6, dat ons om daarin verheug, al word julle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef. Dit is natuurlik so, dat beproeving nie maklik is om deur te gaan nie. Dit is nie maklik om in die smeltoon van God geplaas te word nie. Dit is swaar. Dit is seer. En as ons die klei in die hand van die pottebakker is, voel dit asof daar partykeer baie hard geskaaf en geskuur word, baie hard gedruk word aan hierdie stukkie klei, wat ons natuurlik nou is. Dit voel partykeer asof hierdie situasies net te veel is om te hanteer. Daarom dra die Engelse vertaling juist die gedagte oor, dat hierdie bedroefdheid word vertaal as to experience grief or pain. Daardie hoë mate van seer wat beleef word as mens in 'n beproeving beland. Dit maak tog seer as God met ons werk, as hy vir ons wys dat daar sonde in ons lewe is. As ons in 'n situasie geplaas word wat totaal buite ons beheer is. Dit bring bedroefdheid. Want mens voel absoluut hulpeloos in daardie omstandighede. Maar ons lees in die skrif dat hier dieselfde woord wat gebruik word was gebruik om ook so Jesus se gemoed uit te beeld in die tuin van Getsemane. Toe neem hy Petrus en die twee seuns van Zebedeus saam en begin bedroef en benoud word. Toe sê hy vir hulle: "My siel is diep bedroef tot die dood toe. Bly hier en waak saam met my." Matteus 26 vers 7 en 38. 'n Diepe bedroefdheid tot die dood toe. Christus self het dit beleef. Hy was onder hierdie beproeving geplaas. Hy het alles deurgegaan wat ons deurgaan en nog meer. Hy is deur sy eie geliefde mense, waarvoor hy so lief is. Hulle het hom laat kruisig. Hulle het hom doodgemaak. Hulle het hom gegeesel. Daarom, daardie diepe bedroefdheid, want Christus het geweet dat die toorn van God uitgestort op hom gaan word daar aan die kruis. 'N Diepe bedroefdheid tot die dood toe. En in hierdie beproewing waarin ons onsself bevind, is ons nie alleen met daardie gevoelens nie. Is ons nie alleen met die seer wat ons beleef nie. Want ons Heiland het dit ook beleef. Ons Heiland was ook diep bedroef tot die dood toe. Hy het ook deur hierdie wel geweldige seer gegaan. Hy het geweet wat het is om ten volle mens te wees. Dit is een van die redes hoekom Christus 'n volle lewe moes leef hier op aarde. Hoekom hy as kind moes kom. Hoekom hy nie net gekom het na die aarde toe, laat hulle hom kruisig en dan vaar hy weer op hemel toe nie. Hy het hier die hele lewensloop gegaan. Om ook te ervaar, om ook so te beleef, wat ons beleef. En daarom lees ons in die boek van Hebreërs, dat hy medelee het, dat hy self onder versoekinge gegaan het, dat hy self hierdie dinge deurgegaan het. En wat vir my regtig 'n bemoedigende gedagte is, terwyl ons hierdie gevoel het, terwyl dit voel asof ons hele lewe omgetuimel en rondgeskud en uitgeskud word, terwyl die hele aarde rondom ons wankel, is alles nog steeds dieselfde in die hemel. Alles verander in ons lewe hier op aarde. Maar by God is alles nog dieselfde. In die hemel troon Christus steeds. En is hy steeds in al beheer. Al voel dit asof jy so ver is van God in hierdie beproewingssituasie, bly God op die troon. En hy tree vir jou in. Hy weet wat jy beleef. Christus het dit ook beleef. En genadiglik gaan ons saligheid nie oor gevoel nie. Ons lees juis in 1 Petrus 1 vers 5, dat ons saligheid in die hemel bewaar word deur die krag van God. Ons lees dat daar so in die hemel waar niks nog verander het nie, Christus vir ons intree by die Vader, so sê Romeine 8 vers 34 vir ons. Maar denk net hoe swaar moet het wees vir 'n ongeredde persoon, as hul hier die bedroefdheid beleef. As hulle deur hierdie situasie moet gaan, sonder 'n hemelse trooster, sonder die Heilige Gees wat weet wat in hulle harte aangaan, sonder die hemelse hoëpriester, sonder hoop, sonder vertroosting. En ons dank God dat ons lees in Matteus 5 vers 4. Dat salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Daar's vertroosting vir die kind van God, selfs in hierdie drie bedroefde situasie. Daar's 'n hemelse trooster, wat so lief is vir sy kinders, wat weet wat ons deurgaan. Ons sien natuurlik ook die doel van hierdie smeltoon van beproeving. Ons lees in vers 7, sodat, daar bring 'n doel oor, sodat die beproefdheid van ons van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud, maar wat vergaan, maar deur vuur gelouter word. Ek dink meeste mense is bekend daarmee dat God altyd 'n doel bereik. God se plan sal altyd geskied en hy het 'n doel met alles. Die probleem egter is dat as mense in hierdie situasie hulself bevind, soekel na doel, soekel so erg na hierdie doel, dat hulle vergeet om na God te kyk. Hulle is so op soek na die doel in hierdie omstandighede, dat hulle die doel eintlik heeltemal mis. Het jy al in 'n donker vertrek ingestap, wat jy nie eers jou hand voor jou oë kan sien, en jy soek vir die ligskakelaar? Ek dink dit baie komies as iemand mens moet sien in daardie kamer. Maar so tas mense partykeer rond, in 'n donker vertrek, met die soek na 'n doel. Terwyl daarso gesê word, in die wêreldse konteks deur om te sien is om te glo. So wil mense eers die doel sien, dan sal hulle vertrou op God vir die omstandighede. Dan sal hulle absoluut al hulle vertroue in hom plaas. Maar dit is 'n leen, gebore uit die hel. Deur om te sien is nie om te glo nie. Die teenoorgestelde is waar. Want ons lees in Hebreërs 11 vers 1. Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. 'n Bewys van die dinge wat ons sien, wat ons weet, wat ons ervaar, wat ons nie sien nie. So dit is nie om eers te weet wat aangaan, dan sal ek glo nie. Dit is nie om eers te sien en dan te glo nie. Dit is om te glo en dan te sien. Om eers ons vertroue absoluut op God te rig. Hy sal die doel bereik. Die doel is nie afhanklik van ons nie. God is die een wat die doel bereik. Ons is nie magtig genoeg om daardie doel te bereik nie. God alleen is. En God sal sy doel bereik. En dit is juis wat hy wil bereik in hierdie omstandigheid. Dat ons besef dat ons niks kan doen nie. Dat ons gestroop word van ons vertroue op onsself. Want ons is ons eie grootste vyand. Ons is ons eie grootste vyand in die sin dat ons keer die heiligmakingsproses. Want ons wil alles in ons eie hande opneem. Terwyl God ons juist wil stroop van ons geloof in onsself. Geloof in ons finansiële sekuriteit. Gestroop word van ons gesondheid. As ook, en jy sal die konteks verstaan as ek dit nou verder inkleer, van ons geliefdes rondom ons. Vir die wat nie weet nie, my ma is 'n maand terug, seker dalk so 'n bietjie langer, gediagnoseer met kanker. En sy is tans besig ook met chemoterapie, en mens kan langs daar die bed staan, en mens kan niks doen om daai pyn te verlig nie. Daar die geloof word gestroop in ons wat kan help. Mens kan natuurlik ondersteun, maar mens kan nie mense geliefdes gesond maak nie. Mens kan nie al daar die laste wat mense self moet dra, eweskielik van hulle aflig nie. En daar word jy gestroop van jou, selfs jou geliefdes. Want God alleen kan jou deur dit dra. Want ons hou partykeer so vas aan ons aardse sekuriteit. Aan die mense rondom ons, aan die liefde wat ons vir mekaar het. Dat het partykeer ons wegvat van ons fokus op God. Ons is partykeer so selfvoldaan, so selfversekerd, dat God 'n beproewing toelaat oor ons lewens, dat ons gestroop word van daardie selfversekerdheid. Dat ons besef, maar ons kan nie. Dat God ons wil wys, dat ons onmagtig is. En dat ons juis ons oë nie op onsself sal rig nie, maar eenvoudig net sal opkyk na Christus. U het al sekerlik die illustrasie gesien van iemand wat 'n besemstok probeer balanseer. Nou daar die besemstok word alleen gebalanseer as jy na die bokant kyk. Soos wat daar die besemstok se bokant na een kant toe val, kan mens mos die handposisie nou korrigeer en kan mens ook so die besemstok balanseer. En dit is die doel. Dit is die doel van beproeving. Dat ons gestroop word van onsself. Dat ons gestroop word van ons aardse sekuriteit. Om alleen ons oë te rig op Christus. Om ons te dwing op ons knieë. Daar waar niemand jou kan help nie. Daar waar jy dalk nie eens jou geliefdes kan help nie. Maar daar waar jy kan bid. En daar die smeekgebede tot God. Is dit nie die intimiteit wat God van ons verlang nie? Om in daar die absolute afhanklikheid te lewe teenoor Hom. En alles, al ons omstandighede op te dra aan Hom. Om in sulke noue kontak met Hom te lewe. Om te weet, maar ek is onmagtig, maar God is almagtig. Om tot die einde van onsself te kom. Om te besef, maar ek kan nie. Om alles oor te gee na God en vir God. Dit is die doel. Die doel is om ons geloof te versterk in God. Om ons 'n reiner voorwerp te maak. Want in sulke omstandighede kom ons altyd die sonde ook na vore. As daar 'n moeilike situasie is, borrel die sonde ook uit. As die temperatuur 'n bietjie aangedraai word, dan kom daar die meer uit. En as ons stoomketels was, het mense partykeer gevlei het hulle ore uit. As die bootjie bietjie geskit word. As ons sekuriteit van ons weggeneem word. As die besigheid nie meer so goed doen soos wat dit altyd het nie. As ons werksekuriteit nie meer so seker is nie. As die huislike omstandighede versleg en moeiliker word. Een van die grootste sondes wat tot die oppervlak dryf is ongeloof. En is wat God vir ons wil wys. Terwyl hy die een is wat die toets loods, is die resultate nie by hom onbekend nie. Hy weet al lank ons harte. Hy weet al lank die sonde wat in ons skuil. Hy wys die resultate inteendeel vir ons. Hy wys vir ons hoe ons op onsself roem. Hoe ons op onsself vertrou. En op die ou einde word ons daarvan gestroop. Dat ons sal besef dat daar niks vas is in hierdie wêreld nie. Geen sekuriteit buite God nie. En dat al is dit 'n kort tydjie wat ons deurgaan en hierdie proses voel asof dit nooit einde gaan, einde kry nie. Is daar 'n ewigheid by hom. En daarom sê ons dat die pensioenpakket van 'n Christen uit hierdie wêreld uit is. Ons sien ook daarin dat ons daarin kan verheug. Vers 6 sê, daarin verheug julle jul. Al word julle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef. In al hierdie omstandighede kan ons steeds verheug. Klink dit nou reg? Klink dit nie asof die Bybel homself nou weer spreek of die boodskap homself ook nou weer spreek nie? Want ons het nou net gesê, dit bring bedroefdheid. Dis swaar om hierdeur te gaan. Hoe kan ons onsself nou verheug ook in hierdie? Dit vul mekaar inteendeel aan. Want al gaan ons deur die bedroefdheid, al gaan ons deur hierdie swaar tyd, verheug ons in ons heiland wat nog op die troon is. Verheug ons aan ons saligheid wat vas is in die hemel. Dat het nie gaan oor ons gevoel en ons ervaring hier op aarde nie, maar alleen op die volbragte werk van Christus. Dat het gaan oor die heiligmakingsdoel wat bereik word in hierdie proses. Dat ons geloof versterk word. Dat al val die finansies op die grond, al word ons gestroop van alle aardse sekuriteit, is ons saligheid vas in Christus. Word ons saligheid by God bewaar. En al kan die wêreld wat ook bied, is daar 'n ewige erfenis wat ons sal verkry. Is hierdie maar regtig net 'n kort tydjie? In vergelyking met die ewigheid wat ons voor die troon van die Here hom kan loof en prys en ere aan hom bring. Daarin verheug jul. Filippense 4 vers 4 sê ook, verbly julle in die Here. Ek herhaal, verbly julle. Sê die teksvers, verbly julle jul oor die swaar tyd waardeur jy gaan. Verbly jul oor die spies wat in jou rug gesteek word. Oor die gebrek aan finansies wat daar mag wees. Oor die siekte toestand waarin jy is. Nee, verbly julle in die Here, omdat hy ons dra, ondanks die omstandighede, omdat hy steeds op die troon is, al voel ons wat hier op aarde, daarin verheug ons. Jakobus dra dieselfde gedagte oor, in Jakobus 1 vers 2 en 4, wat ons alreeds aangehaal het, ag dit louter vreugde. Maar Paulus dra dieselfde gedagte ook oor, en so sien ons die volledige harmonie van die skrif. Ons lees in Romeine 5 vers 3 tot 5, nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet, dat die verdrukking lydsaamheid werk. En die lydsaamheid bedroefdheid, beproefdheid eerder, en die beproefdheid hoop. En die hoop bestaan nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Ons verheug ons omdat ons deel is van God se liefde. God het my steeds lief, al is ek geplaas in hierdie smeltoond. Dit is dalk juist 'n bewys van God se liefde, dat ons wil louter, dat hy nie wil hê dat ons in hierdie sonde moet aangaan en voortgaan nie. Dat ons wil verlos van onsself, verlos van ons geloof in onsself, dat ons geloofsoe absoluut net sal rig op hom, 'n volledige vertroue. Want jy sal teleurgestel word hier op aarde. Jy sal teleurgestel word in mense. Nie noodwendig omdat mense dit bedoel nie, maar dieselfde situasie wat ons as gesin dit beleef. Ons kan nie. God alleen kan. En daarin denk ek ook so aan die liedjie, daar die Engelse liedjie, because he lives, I can face tomorrow. Because he lives, all fear is gone. Because I know, yes I know, he holds the future. And life is worth the living, just because he lives. Daarin kan ons onsself verheug. Al gaan ons deur die hitte van die stryd. Al voel dit asof die bendes rondom ons vergader en hulle roep ons naam. Kan ons soos en saam met Dawid uitroep wat hy uitgeroep het in Psalm 18 vers 30. Want met u loop ek 'n bendestorm en met u spring ek oor 'n muur. Al is daar die muur 'n dubbel tronk heining met daardie geweldige hakkiesdraad en elektriese heininge. Met my God spring ek daaroor. Met my God loop ek 'n bendestorm. Want my God is die almagtige God, die heerser van die heelal. Ek hoef my nie te verheug in die omstandighede waarin ek myself bevind nie. Dit is swaar, dit is moeilik. Maar die verheuging is in Christus alleen. Hy wat vir ons sê in Hebreërs 13 vers 5, dat hy jou nooit sal begewe en jou nooit sal verlaat nie. Ek sluit af. Dalk is dit jy wat in hierdie omstandighede is. Dalk was jy deur 'n beproeving en dit bring dalk hartseer gevoelens weer na vore. Dalk sit jy met iets in jou lewe waarvan niemand anders eers weet nie. Of selfs net 'n klein groepie. Maar dit vreet in jou en dit teer jou weg en dit maak regtig seer. Ons kan onsself ondanks hierdie verheug in die God wat 'n doel daarmee wil bereik. Aan die God en in die God wat ons dra ondanks hierdie moeilike situasies. Maar dalk is dit jy wat daardeur gaan. En dalk is dit jy wat moet hoor dat jy jou vertroue weer opnuut in Christus moet plaas, selfs in daardie situasie, dat dit nie hopeloos is nie. Dat daar nog steeds 'n stryd is om te stry in gebed. Dat dit nie hopeloos is om dit te doen nie. Maar jy is die teendeel. Dat dit lydsaamheid bewerk. En die lydsaamheid uiteindelik hoop bewerk. Want Christus is nog op die troon. So daarom, wil u nie u geloof absoluut in Christus alleen kom plaas, vir die beproewinge, vir die situasies wat in jou lewe opduik nie. Vertrou op hom alleen, en bring hierdie beproewing, bring hierdie situasie, en plaas dit neer, voor die voete van Christus. Amen. Kom ons bid saam. Ons Heer en Hemelse Vader, baie, baie dankie dat U die almagtige God is. Here, dat U nog op die troon is. En Here, dat U ons steeds liefhet. Here, dat U ons nie eensaam los, dat ons spartel in hierdie elende van die lewe nie. Maar Vader, dat ons absoluut kan vertrou op U. Here, dat ons ons geloofsoë alleen kan vestig op U. Dank Here, dat U die Almagtige is. Dank Here, dat U die een is wat ons dra, as ons voete nie meer kan loop nie. En Here, dit is juist in daardie omstandighede wat ons besef, dat ons eintlik nooit op ons voete gestaan het nie, dat U ons nog heeltyd gedra het. Dankie Here daarvoor. Vader, ons wil kom bid vir diegene wat tans in 'n moeilike situasie is, dat U hulle sal herinner aan U goedheid en aan U guns, aan U volmaakte werk, Here, dat hulle nie paniekerig hoef rond te kyk nie, maar alleen, alleen hulle oog kan rig op U. Want Here, dit bring vreugde, dit bring vrede, en Here, dit bring 'n kalmte in ons gemoed. Dankie Vader vir U woord, en ons bid en vra dat U dit ook so sal toepas, en ons daagliks daaraan ook sal herinner. Amen. Here, mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, en die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, met die elkeen bly. Amen.